Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai politikos apžvalgininkas Mečys Laurinkus rašė, dar buvęs premjeras Skvernelis pripažino, jog lokaliniai apribojimai rudenį dėl COVID-19 buvo klaida. Mano vertinimu klaida buvo rinkimai į Seimą. Juos reikėjo atidėti iki pavasario bendrų partijų sutarimu tęsti visiškai adekvatų situaciją apribojimų režimo, kurį ministras Veryga realizavo gerai. Bet rinkimų kampanija sujaukė ir politikų, ir gyventojų protus. Opozicija dabartiniai laimėjusi ėmė kritikuoti ne tik neprodingus, bet ir racionalius pandemijos akivaizdoje valdančius sprendimus. Lietuvoje sprogusi pandemija ne valstiečių, o bendras politinio elito palikimas. Rašė Mečys Laurinkus, tai mes šiandien pabandysime apskritai pašnekėti apie tai, kaip atrodo Lietuvos politinis elitas pandemijos akivaizdoje. Ar galėjo pandemija suvienyti, sakykime, politinį elitą, poziciją su opozicija, galėjo padaryti taip, kad jie dirbtų ranką rankon, ar tokių ženklų yra, ar vis dėlto ir pandemija bus tas įrankis, kuriuo vieni prieš kitus mojuos įvairių partijų politikai. Ir šiandien mūsų laidoje jau minėtasis Mečys Laurinkus, Lietuvos ryto politikos apžvalgininkas. Sveiki, Mečy.
Labą dieną.
Ir taip pat laidoje filosofas ir rašytojas Vytautas Urbavičius. Sveiki, Vytautai.
Labą rytą.
Tai, Mečy, jūs sakote, kad, reiškia, sprogusi pandemija ne valstiečio bendras politinio elito palikimas. Tai kaip čia reikėtų suprasti?
Nu, aš ir dabar taip galvoju, kad bendras susitarimas turėjo būti tokio galingo iššūkio akivaizdoje. Pandemija yra iššūkis nacionalinio masto, čia ne tik tai vienos valstybės, bet ir aplamai pasaulinio masto. Tai ir tokioje akivaizdoje politikai turi vienintis, mano manimo. Ir būtų buvę visiškai gerai pavasarį, jau buvo kalbama, kad reikėtų gal atidėti rinkimus. Ir aš manau, tai buvo protingi svarstymai ir galėjo padaryti bendrą susitarimą, prioritetų išskirti politinės veiklos ir praktinių įgyvendinimų sprendimų būtent kovą su pandemija. O paskui atėjus, o dabar pavasariui, galbūt jau planuoti rinkimus, kas beje, jau senai norima į pavasarį perkelti rinkimus dėl biudžeto formavimo.
Tai jūs kaip galvojate, jeigu būtų atidėję rinkimus pavasariui, kitaip būtų atrodęs pandemijos plitimas Lietuvoje?
Aš nežinau, ar visiškai kitaip. Dabar sunku yra, nu, galima tik spėlioti. Bet kadangi nuosekliai, jeigu būtų priimtas kažkoks bendras planas, bendras prioritetinis objektas, nu tai tada būtų kažkoks ir darbas nuoseklesnis. Galbūt būtų tada daugiau žiūrėję į prognozes, o rinkiminė kampanija, kai prasideda, ji yra neišvengiama ginčių, ginčių neįmanoma išvengti. Ir tai yra niekaip. Nors aš stebėjau, kadangi ta buvo labai keista rinkiminė kampanija, ten visi sėdėjo su kaukėm, visą kitą, tai jie buvo visiškai nenatūrali, bet vis tiek kritikos neįmanoma išvengti. O ką kritikuoti? Aišku, buvusios esamos, tai yra valdžios veiksmus, opozicija visada tą daro, tai yra natūralu. Todėl, dėl šios priežasties, todėl, kad rinkimai kitaip ir būti negali, tik taip per aštrią kritiką norint laimėti rinkimus, tai reikėjo juos atidėti.
Bet, na, suprantama, šiaip jau turbūt net karas nesustabdytų oponuojančių ir siekiančių valdžios politikų.
Karas priverstų atidėti rinkimus.
Karas, manote, priverstų?
Priverstų.
Vytautai.
Nu, gerai, utopija galbūt per didelių, bet vis tiek, manau, kad galima tokius dalykus padaryti.
Vytautai, kaip jūs manote?
Tai su mečio pagrindinė išvada, kad čia yra mūsų politinio elito tokios būsenos pasekmė, tas didžiulis staigų šuolis, tai visiškai sutinku, nes nekeliamas net šiuo metu klausimas, kodėl pas mus taip staigiai ir taip daug palyginti su mūsų kaimynėmis. Juk mes pralenkėme ir Lenkiją, pralenkėme kartais, pralenkėme Rusiją, pralenkėme Latviją, Estiją. Kodėl? Ir kas čia taip įvyko pas mus, kad mes taip staiga rovėmės į priekį, ta blogąją prasme, ir niekaip neįstengėme susitvarkyti. Tai netgi šito klausimo kelimas rodytų tam tikrą politinio elito atsakomybę, bet niekas nenori net to klausimo svarstyti. Nes šiaip jau visi rodo tik tai, kokie jie yra teisūs. Tačiau yra kitas dalykas, kad aš manau, kad politinio elito tam tikrų grupių susitarimai nėra apskritai jau šiuo metu įmanomi. Ir kad kiekviena krizė, kiekvienas baisus, koks nors dalykas krizinis, bus panaudojamas politinės kovos įrankis. Tam juk mes matome ir pasaulyje. Pasižiūrėkime į Ameriką. Juk kas pakėlė Black Lives Matter? Demokratai pakėlė Black Lives Matter, žinodami, kad tai nepaprastai pandemijos šitą intensyvumą pakels. Nes žmonės būriuojasi, eina, plėšia ir viską. Ar ne taip? Bet šitai nuvilnyjo ir per visą pasaulį, tai vadinamą į demokratinį pasaulį. Tai ar tai nebuvo pandemijos skatinimas ir ar tai nebuvo naudinga, pavyzdžiui, na, sakykime, geopolitiškai, kad ir tokiai Kinijai. Bet niekas apie tai net negalvoja. Negalvoja tik tai apie tuos eurus laimėti. Dabar įsivaizduokime, kas būtų vykę, jeigu būtų sėdę konservatoriai tartis, tarkime, su valstiečiai. Tai akivaizdu, kad valstybei būtų šiaip jau geriau, bet konservatoriai būtų praleidę progą laimėti. Jie labai puikiai žinojo, kad jeigu jie pradės kažką tartis, tai iš esmės valstiečiai laimės.
Tai čia prognozių dalykas nebūtinai galbūt.
Čia ne prognozių, nes valdantieji tą gerėjimą ir visą pasims kaip savo, tiesiog tai bus jų tarsi jų nuopelnas, o tie kiti, kurie tarėsi, vis liks nuo šaly. Ir rinkimuose publika įvertins tos jų nuopelnus. Toksgi yra politinis mąstymas ir politinė dėlionė. Čia nieko nėra labai sudėtinga. Tik tai bėda yra ta, aš nesakyčiau, kad tai, na, irgi čia kažkas tai tokio labai jau netikėta. Bet mane nustebino intelektinis ir kultūrinis skurdas, akiračio skurdas, jokio mąstymo, nei politinio, nei dalykinio, juk ir konservatoriai, kiek jie ten kritikuotų, ir liberalai, kurie dabar tik tai gali tualetus naujoviškus siūlyti, neturi jokių idėjų, jie net nesuvokia, kas vyksta pasaulyje, aš jau nekalbu apie geopolitikos aspektus, bet ir tos pačios pandemijos, mes matome stebėtinai menką žinojimą. Politikų menka žinojimo, jau turėtųgi šiaip jau skaityti knygą, skaityti ten taip, operuojama skaičiukais ir vis, jau ir kitose šalyse, jau ir Azijoje tarsi kyla. Taip kyla, kai kur kyla, bet pasižiūrėkime, kokie yra patys valdymo principai. Kitaip, ir vėlgi grįšiu prie klausimų, kodėl Latvijoje kitaip?
Latvijoje ir Estijoje šiaip galbūt čia galėtų būti koreliacija su pasitikėjimu valdžia tam tikrą prasme.
Bet tai ir tada vėlgi klausimas, o kodėl ten taip?
Tada jau čia klausimas, aišku, kodėl ten taip.
Tų klausimų galima kelti. Man net įdomu, kad net mūsų žiniasklaidos nuomonių formuotojai įvairiausiai, kurie čia kalba ne apie krūtų didinimus ir apie ką tik nori, tai perspektyvas šitų dalykų. Tai jokių tokių klausimų nekeli, net nesvarsto. Čia vienas kitas šiuo metu pasirodo žmogus, kuris, na, sakykime, ir Brexitą rimtai pasvarsto ir kitą. Bet šiaip vėlgi galima stebėtis tuo tokiu, na, akiračio siaurumu ir žinojimo menkumu. O juk šiaip jau reikėtų daugelių dalykų ir politikams, ir juos aptarnaujantiems profesionalams šiaip jau domėtis. Man net klausimas, kodėl iki šiol mes niekas nekelia tokios valstybinės epidemiologinės ir laboratorijos, ir agentūros su stipria laboratorija, su stipriu finansavimu kūrimu, tai tarsi mums nereikia, bet jų klimato kaita jau savaime įsakmiai mus ragina kurti tokią, nes čia reikia daug mokslo, daug žinojimo, ateina visiškai nauja klimato juosta, mes pereiname ir su ja ateina ir mikrobai, ir ligos, ir nauja gyvūnija, ir kas tik nori. Ir mes vėl kaip tarsi būsime, kaip tokioje atsidursime nežinomoje žemėje ir vėl ją turėsime iš naujo apgyventi, aišku, su didžiuliais nuostoliais, kaip dabar ir mirtis, jog didelė dalis dabar tų mirčių yra pasekmė pandemijos netiesioginė, o dėl to, kad jau tiesiog nepajėgi mūsų sveikatos apsaugos sistema laiduoti žmonių, kuriems reikalingas kitoks gydymas.
Gerai, Vytautai, padarom pertrauką, dabar vis tiek reglamentas reikalauja to, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo Lietuvos politinis elitas pandemijos akivaizdoje, apie tai šiandien diskutuojame, Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas, Vytautas Rubavičius, filosofas. Mečy, tai vis dėlto, ar galima sakyti, atsiremiant apskritai į pamąstymus, kurie čia dabar mūsų laidoje nuskambėjo, kad gal mes ir neturime tikro politinio elito, kuris galvoja tik tai apie tarpusavio santykius, rietinas ir kaip arčiau kaip išsikovoti valdžią, o ne kaip galvoti apie bendrus valstybės reikalus, ar galima taip sakyti?
Nu, politinis elitas toks labai neapibrėžtas terminas, ką tai reiškia, bet aš geriau pavyzdžiais. Sausio 13 išvakarės vis dėlto buvo sutarimas rastas ir toksai ir moralinis. Ir įtampų atkuriamajame Seime buvo daug tuo metu, labai daug. Bet iš karto aš atsimenu netgi posėdį ypatingą, tokį neformalų, kada susirinko partija, nu, kaip sakant, grupės ar kaip dar vadinti tų partijų, tiek tai buvo. Tai, bet vis tiek, kurios buvo priešinkose kaip pozicijose ir iš karto vieni kitiems pasakė, kad dabar prioritetas yra kitas ir viskas. Čia yra iššūkis Lietuvos laisvėje ir viskas galvokim apie tai. Ir užmirškima visas ten rietinas. Tai. Būtų buvę geriau, kad tas susitarimas būtų buvęs toks panašus pasitarimas ar sutarimas būtų šiek tiek anksčiau, dar kada buvo svarstoma dėl kainų pakėlimo. Tai tada reikėjo, aš manau, padaryti tą ir būtų daug kas pasikeitę. Bet dar tuo metu tos įtampos vyrė, visa kita, pozicijos buvo griežtos ir buvo blogai pasirinktos kelias. Bet paskui tas vis dėlto išsilygino ir toks susitarimas atsirado. Ir tai yra teisinga. Visada žiūrint, kas yra prioritetas. Elitas ir yra tam elitas, kad jis sugebėtų atskirti prioritetus. Kuris sugebėtų, kas yra aukščiau, kas yra taip, kas yra pirmiau, ir kad politinė kova vis dėlto yra antrinė už nacionalinius interesus, už laisvę, už nepriklausomybę ir taip toliau. Kitaip sakant, šita vertybinė hierarchija yra elito visada rankose. Ir žmonės, kurie mažai domisi, galbūt nesigilina į visą kitą, labai vertina tokį politikų pasirinkimą ir sprendimą.
Bet gerai, jūs sakėte, kad reiškia iš esmės, karas, jeigu būtų, tai gal ir susivienytų, bet vat, pandemija, jinai jūsų akimis, jinai pakankama priežastis buvo vienytis, nes, na, kaip ir tos grėsmės nematė tuo metu gal jau didelės nei valdantieji, nei opozicija pandemijos, nei visuomenė. Visuomenė tos grėsmės nematė iki pat turbūt Kalėdų, kol dar važinėjo į visus prekybos centrus. Esant tokiam fonui sakyti, kad mes dabar čia vienėmis ir padovanojam pergalę, ką sako Vytautas Rubavičius valstiečiams dar kartą, tai ar įmanoma, ar tai nėra utopija tam tikra?
Vytautas Landsbergis labai teisingai apibrėžė, nors kai kas sako, čia dėtas tas palyginimas su sausio 13. Čia ten priešas matomas, čia nematomas, bet yra tam tikras grėsmės kategorija. čia akivaizdžiai jau visi mato, kad čia yra čia yra grėsmė. Ir toje grėsmė, kokia jį bebūtų, nu tegu ir iš Marso būna. Tai, bet vis tiek yra grėsmė. Ir ją reikia susivokti. Ir yra žmonės, kurie tą turi susivokti ir pasiūlyti tą ir savo aplinkai, ir žmonėms, ir viskas. Ir čia yra, kaip sakant, vadinama elito misija. Tokia jie yra kiekvienoje valstybėje, kiekvienoje kultūroje.
Tai jūs sakote, kad prieš sausio 13 buvo daugiau susivokimo negu dabar, ar sąlygos kitos buvo?
Nu, aš nenoriu menkinti dabar, kad dabar yra daug protingų, labai pasiūlymų ir labai išmintingų, viskas, manau, kad susitvarkys. Bet va, tokios duobės daug kartų duoda kokias skaudžias pasekmes. Ir tokia čia viena iš duobių tokia ir buvo.
Gerai, Vytautai, grįžkime dar prie galimybių susitarti. Iš principo, na, vėlgi, apie tos utopinius dalykus. Pandemija panašu ir toliau nesuvienis politikų, nes tai, kas vyksta ir dabar, nepanašu, kad apsikeitus vietoms Seime politinės kultūros daugėja. Ar daugėja, kaip jums atrodo?
Be abejo, nedaugėja. Nu, kultūros negali šiaip padaugėti, jeigu tu, jos nesieki ir pats nenori tapti kultūringesnis. Tai, bet o kitas dalykas yra, kad siekis įgyvendinti savus politinius ir valdymo ir biudžetinio pinigų įsisavinimo interesus, jis yra stipresnis, jis neleidžia jokiai tokiai susitarimo kultūrai vyrauti. Ir čia aš manau, kad sausio 13 nėra toks labai jau geras pavyzdys. Ir dėl ko? Tai viena, to ano metu dar buvo ta valstybės ir valstybinio mąstymo, na, išplitusi tokia ir valstybės vizija, ir mes norėjome kurti valstybę. Tai šiuo metu valstybinio mąstymo net nebelikė, nes yra vyrauja grynas ekonomizmas ir pinigų įsisavinimo logika. Tai ką mes matome gyvadybininkus ir labai siaurakakčius, tokius, nu, buhalterinius vadybininkus. Mes net ekonomistų neturime normalių, kurie pradėtų bent sakyti, ar yra kokia nors teorija, kai dabar pinigai tik spausdinami tokia apimtimi, juk matome, kad nėra net ekonomikos teorijos, kas bus su pasauliu taip spausdinant pinigus. Tai mes neturime ir ekonomistų normalių, tai bet mes turime jau išmanius sluoksnius pinigų projektinių visokiausių įsisavintojų ir nu, labai akivaizdžiai matome tai viešojo sektoriaus plotmėse, nu, pavyzdžiui, įimi kokią švietimo ministerija ir matai, kaip didėja 100 milijonų įsisavinimo projektinių ten visokiausių pinigų kreiviai ir kaip mažėja per pastarai kokį 15 metų laimėjimai mūsų visi pasiekimai švietimo sistemos. Tai čia vat yra atsakomybės klausimas, kas už ką čia atsako ir ar yra politinio ir kas atsako už tas tokias dvi skirtingas kreives. Juk pinigų įsisavinimas turėtų kelti lygį, bet jį vyksta atvirkščiai. Tai atvirkščiai vyksta daugelyje sričių, bet apie tai nu, net, niekas nenori net kalbėti. Aš su ne vienu politiku ir šiaip nes esu kalbėjęs, sakau, tai yra labai paprasta paskaičiuoti. Nubrėžkite tas dvi kreivės ir pamatysite labai realiai. Čia, sakau, gali paskaičiuoti net 11-okas. Duokit samatas tas visas. Ne, čia taip neišeis, nes tai per daug sudėtinga. Tai per daug sudėtinga, nors pinigų įsisavinimo logika tai nėra sudėtinga. Bet vat, mes valstybę esame pavedę naujojo viešojo administravimo tokiems, sakykime, žymūnams ir beje labai jauniems, kurie turi vieną kitą ideologinę nuostatą ir tą nuostatą su savo tą vadybą stengiasi gyventi. Ten toj vadyboj nėra valstybės ir nėra valstybinio mąstymo kaip tokio, nėra nacionalinio interesų supratimo. Kai aš nesikė suklausęs taip pat ir įvairiuose konferencijose, tai na, žmonių, kurie sukasi politikoje ir kurie aptarnauja tos politikus, tai kam reikalinga valstybė? Atsakykite paprastu keliais sakiniais. Kaip jūs įsivaizduojate, kam valstybė apskritai reikalinga? Tai atsakymo nėra. Nes tai tada pats klausimas tarsi išmuša iš vėžių, nu čia toks nu, marginalo klausimas. Kaip čia, kam? Tai čiagi yra dabar biudžetas, reikia formuoti, reikia projektus daryti ir taip toliau ir panašiai. Bet kai nėra to valstybinio mąstymo, tad mes galime jau tada daryti išvadą. Mes neturime nacionalinio lygmens politinio elito, nacionalinio politinio elito, valstybinio politinio elito.
Vytautai, gerai, ačiū. Padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo Lietuvos politinis elitas pandemijos akivaizdoje. Apskritai, kaip tas politinis elitas atrodo mūsų, ar jo visi pirštai lenkti į save, ar kažkiek dar yra ir rūpesčio visuomenė tarp tų barnių ir rietenų tarpusavio. Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas ir Vytautas Rubavičius, filosofas šiandien mūsų laidoje. Mečy, tai tęsiant tada į bandymus pasižiūrėti į tą mūsų politinį elitą, ar jums dabar vis tiek atrodo daugiau susitarimų yra, kai pasikeitė valdžia, ar tas veidrodinis atspindys toks pat ir lieka? Juk iš esmės dabar jau rinkimų grėsmės nėra tokios ir dabar galėtų galbūt valdžios susitarti, tai ar ramesnis laikotarpis ar ne?
Dabar yra du tokie aspektai. Nu, opozicija žadėjo būti aktyvi ir konstruktyvi. Kad ji bus aktyvi, tai net neabejoju.
Alo. Bus, sakote, o dabar kaip...
Taip, aktyvi tai bus, bet ar bus konstruktyvi, tai ir priklausys nuo jos išminties. Tai ir viskas. Jie galėtų padaryti taip, kad jie galėtų netgi daug teigiamų balų susirinkti, sakykime, atsargiais, išmintingais, nu ir kaip jie sako, konstruktyviais vertinimais. Žmonės tai pastebėtų ir galėtų ir iniciatyvas reikšti, kur galėtų pritarti, kur ne, tai tikrai tai žmonėms būtų labai pozityvus.
Bet tai niekas nesako, kad opozicija nepateikinės pasiūlymų. Šiandien ir Skvernelis kalbėjo, kad jie laukia, kada čia pagaliau jau galės jie tuos pasiūlymus teikti.
Labai gerai. Nes, bet vis tiek, tradiciškai vis tiek išeina į tarpusavio kautynės, kaip visada būna. Ir va, jeigu jie sugebės išvengti tų duobių, tai galbūt kažkiek ir pasikeis. Dabar kitas aspektas, kuris yra nu, toksai grėsmingesnis. Vis dėlto neaiški yra perspektyva, kaip čia seksis ta kova su pandemija ir kokios bus ekonominės pasekmės. Neišvengiamai, jeigu užsitęs, pandemija užsitęs, ir kova užsitęs, ir ribojimai, ir priemonės užsitęs, žinoma, ekonomika eis žemyn. Bet einant ekonomikai žemyn, automatiškai konfliktai kils aukštyn. Tai čia jau yra neišvengiama. Ir va, šitoj kreiviai, kaip elgtis, reikia galvoti ir apie ateitį. Galbūt to išvengsim, gal vakcina čia visus jau išgelbės, ar dar kas nors atveju, dar nežinia, kaip ji pati bus čia skirstoma ir kokia ji aistra sukels. Dar ateitį, bet reikia manyti gal kaip nors.
Bet tai ketverius metus gal nesitęs pandemija, jau ir taip metus tęsiasi. Tai...
Ne, bet užtenka ir 2 metų. Užtenka ir 2 metų, kad pasiekmes ekonominis būtų didelis. Bet aš truputį vis dėlto norėčiau, čia kadangi mes jau kalbam apie daug ką, vis pritarti Rubavičiui dėl vieno pastebėjimo, dėl valstybingumo, supratimo. Trumpai pasakysiu, jis pamažu menksta. Taip, iš tikrųjų, jis teisus.
Menksta dėl ko? Tai...
Pradedant, nu, menksta taip. Kas yra valstybė? Kokia jos funkcija? Kokia jos vieta? Kokia jos galų gale tradicija ir visa kita? Ir svarbiausia, kas yra nacionaliniai interesai ir kaip jie yra iš karto iškeliami. Beje, noriu atkreipti dėmesį, va, čia labai konkretus dabar pavyzdys, yra Audronis Ažubalis, Seimo narys, visai neblogas straipsnį čia paskelbė užvakar, būtent apie užsienio politikos naujus akcentus. Jis atkreipė dėmesį, kai kurie klausimai, kurie yra praktiškai jau sprendimai priimti aukščiausių lygių vadovų taryboje, praktiškai jie turėjo būti svarstami nacionaliniuose parlamentuose. Ir jie nebesvarstami. Ir ne vienas toks. Ir seniai tas vyksta. Praktiškai nacionaliniai parlamentai, kaip išėjo kažkokie tai, nežinau, į savivaldybės lygį ar ką, didžiulės savivaldybės lygį, o turėtų būti nacionalinio masto klausimai sprendžiami. Va, čia Rubavičius yra teisus, kad kažkokio jau pradėjo menkti pats valstybingumo supratimas ir tai jau daug kas pradeda pastebėti.
Gerai, tai tada Vytauto Rubavičius dar kartą pabandykime dėl to valstybingumo. O kaip galima pasverti, kad valstybingumas menksta? Kokie čia ženklai rodo? Čia mūsų tik tai subjektyvus pojūtis galėtų tai sakyti?
Tai čia kodėl tik subjektyvus? Tai pasižiūrėkite politikų kalbų. Klausotės, ar girdėjote, kad politikai svarstytų, kaip santykiuose su Europos Sąjunga mūsų suvereniteto apimtis keičiasi ir taip toliau. Ar mūsų parlamentas tokius klausimus svarsto? Ar mūsų parlamentas svarsto nacionalinių interesų programą santykiuose su europine biurokratija ar kitais dalykais? Vat čia pat tas pats Ažubalio išties labai svarbus tekstas atspausdintas, kuris labai aiškiai parodo, kaip yra nužeminami, kaip europinė biurokratija šiaip jau aukščiausio lygio nužemina parlamentarizmą nacionalinį, tačiau sykiu pažeidžia esminės Europos Sąjungos sutartis. Šitie dalykai, kad tokie dalykai būtų svarstomi nacionaliniuose parlamentuose ir numatyta sutartyse, bet jau ir į sutartis nebekreipiamas dėmesys. O juk pagrindinis klausimas, vėlgi, suvereniteto klausimas, tai yra buvo Brexito klausimas. Tai čia svarbus klausimas visai Europos Sąjungai, o kaip ar pas mus visai mūsų politinio elito apmastomas ir ar mes patys jį apmastome? Niekaip. Tai čia yra tiesiog akivaizdus, jokie nei subjektyvus, nei kokie kiti dalykai. Tiesiog akivaizdus dalykai.
Ir aš dar o kas su mūsų suverenitetu blogai yra, Vytautai, sakykime? Taip, kas turėtų būti svarstoma kontekste Europos Sąjungos?
Tai čia negali tai pasakyti. Dabar čia tos dienų darbotvarkės nesudarysi, nes reikalinga tam tikra politinė kultūra, politinė nuostata ir politinio elito tam tikras saviprata ir valstybinė saviprata. Jos yra išnykusi. Nu, ir sakau, vyrauja vadybos, marketingo ir viešųjų.
Tai čia tas, čia dėl to niekas nesiginčia, kad daug labai yra vadybos, marketingo, noro įsisavinti pinigus čia. Dėl to klausimų nekyla, bet vardan valstybės visą taigi daroma, ar ne?
Ne, daroma iš valstybinio dar vadinamų biudžetų. Čia yra visai kitas dalykas. Tai, bet aš norėčiau grįžti prie visuomenės darbūsenos. Kokia visuomenė ir kaip pasikeitė visuomenės būsena, dažnai visuomenė vat, ir čia nuskambėjo, tad čia taip elgėsi pati visuomenė susigalvojo. Tai ką matė visuomenė artėjant į rudenį? Visuomenė matė besipjaunantį elitą. Tiesiog, ką vieni daro, kiti kritikuoja ir kitaip tariant, žiūrint visuomenės akise, nu ten galvoje kralikai krūšasi, nu viskas. Tai tada visuomenė ir sukiovė, nematė galvos, protingos galvos, kuri vieningai kažką darytų, kažkokią darytų, kurtų programą ir ją įgyvendintų, kai buvo pradinėme etape. Pradinėme etape visuomenė elgėsi labai, labai gerai, drausmingai, nes matė galvą, matė protingą, kad ir kaip ten vienokie ar kitokie sprendimai ten galima ginčytis, bet kažkokią galvą. Į rudenį, jau artėjant rinkimams, tos galvos nebeliko. Prasidėjo rinkimų vajus ir tada patys valdantieji paleido visiškai vadžias. Na, žiūrėsime, na, atsižvelgdami tarsi į kritiką, bijodami prarasti tuos reitingus. Tačiau ir opozicija, kad ir kiek kritikuotų, taip ir nesukūrė jokios programos, kurią galėtų tėkšti jau ant stalo atėjus ir taip toliau. Ką mes matėme? Mes matėme visišką pasimetimą kelių savaičių, kada nesugebama net žodžio sureksti ir nesugebama išspausti, o ką darysime ir kur tos paruoštos programos. Tai visuomenė, vat, ėmė elgtis taip, kaip jie ėmė elgtis, nes nebuvo galvos ir nebuvo valdymo. Ir čia negali vien visuomenę kaltinti. Visuomenė visada šiaip jau tikisi, kad yra tam tikra galva, tam tikras politinis elitas, na, kuris atsakingai kažką daro. Bet pasirodo, kad mūsų elitui yra svarbesni kiti dalykai. Ir čia aš sakau, ne vien Lietuvos reikalas. Lietuviai, manau, labiausiai ir mūsų politinis elitas dalyvavo Amerikos rinkimuose, kaip ir visa mūsų žiniasklaida, ir iš ten sėmėsi savo pavyzdžių. Tie pavyzdžiai dėja yra nepaprastai blogi.
Ačiū. Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodo Lietuvos politinis elitas pandemijos akivaizdoje. Apie tai šiandien šnekamės. Mečys Laurinkus, Lietuvos ryto politikos apžvalgininkas, Vytautas Rubavičius, filosofas ir rašytojas. Šiandien mūsų laida vis tiek artėjam prie pabaigos. Ir nepaisant to, kad mes aptarinėjome politinį elitą, reikia vis dėlto matyti, paskutinį dalį labai trumpai, vis dėlto pasižiūrėti, ką ta visuomenė gali padaryti. Štai Vytautas Rubavičius prieš pertrauką apibūdino, kad visuomenės galvoje, kaip ten, karalikai atlieka nelabai padorius veiksmus. Mečy, tai vis dėlto, ar visuomenė iš tikrųjų turi kažkokius svertus pastatyti politinį elitą į vietą, pasakyti, užteks čia bartis, užteks vien, ten, užsiminėti vien tik ekonominiais klausimais, apie ką Vytautas kalbė, o kažkaip vat, priversti, paspausti politinį elitą elgtis pandemijos akivaizdoje taip, kaip privalėtų elgtis tautos išrinktieji vieningai.
No. Pagal mūsų demokratijos modelį, tai visuomenė turi tik vieną įrankį, tik rinkimus. Daugiau jis neįpatingai to kito neturi. Tai ryškiausias įrankis, svarbiausias. Bet tą įrankį vis dėlto naudoja keistokai, aš pasakyčiau. Tai praktiškai vis dėlto išrenkami yra žmonės, kurie sėdi teisiamųjų suole. Ir viskas. Tai arba skandalistai išrenkami, pavyzdžiai yra jau akivaizdus, visą tą, visi tą matom. Ten vienas pardavinėjo vandenį išvestą nuo pandemijos, kitas dar kažko užsima. Tai yra, va taip visuomenė elgiasi.
Nu, čia dalis visuomenės išrenka, turi teisę skandalistai rinkti skandalistus, nieko nepadarysi, sakykime.
Tai, aš ir sakau, kokia yra tada ta visuomenė. Tai visuomenė irgi visiškai nevienoda, labai skirtingo ir išsilavinimo lygio, ir skirtingo visokių nuotaikų, ir ten emocinės nuotaikos atsiranda labai greitai, dabar juk tai Amerikoje, tai matom, tai beveik kasdien, ir matėm, kiek čia beveik jau pusantrų metų ar daugiau, tai ir kuo ir baigėsi, kaip matom. Tai visuomenė, aišku, yra tokia ne viena lytė ir labai sudėtingas organai, o ypač dabar, kai jos yra, nu, tai kriterijai yra tokie neaiškus pasidarė, visiškai greitai keičiasi, dinamika labai didelė ir visa kita, ir net elito vaidmuo darosi ypatingai svarbus. Ir manau, kad iš Amerikos bus pasimokyta ir pati Amerika mokysis, manau, kad tikrai tai bus. Ir tai vis dėlto plis ir pasaulyje, kad kažką reikia vis dėlto susimąstyti ir galvoti. Nes kitaip blogai baigsis, jeigu viską užleisim šitokiai, sakykime, pjautiniam, kaip kokios vyko tarp respublikonų ir demokratų Amerikoje, tai aš tai nežinau, kas gali tokiu pavyzdžiu sekti. Tai yra pats blogiausias pavyzdys. Tai išvadas reikia daryti dabar jau žymiai plačiau negu ar Lietuvos rėbose, ar Europos netgi rėbose, netgi ir pasaulio rėbose. Įvairios peršasi ir, nu, kitaip sako, įvairios išvados.
Vytautai, kaip Jūs galvojat, mes be rinkimų daugiau svertų turim ar ne?
Aš manau, kad čia gal būsiu pesimistiškesnis, kad ir rinkimai nėra jokie svertai, nes pakartosiu savo seną mintį, kur nėra realios savivaldos tokio tiesioginės demokratijos apraiškos, tai ten negali būti ir visuomenės politinio įgalumo, mes mūsų visuomenė yra politiškai neįgali. Na, žiūrėkime, kas išveda ką į kokias nors demonstracijas, tai mostelėjus iš kažkur, tai Armonaitė išveda moksleivės su tokiais netgi nepadoriais lozungais, tai dar kas nors, bet tai čia kaip mūsų vietiniai žmonės į ką reaguoja, na tai dar buvo šioks toks aktyvumas mokytojų, bet ir tas nuslopo, beje, pandemijos sąlygos kaip tik yra visuomenės aktyvumo, tai nepaprastai mūsų visuomenės aktyvumo nepaprastai slopina. Amerikiečių beje, tai pandemijos sąlygos kaip tik padėjo kelti demokratams įvairias bangas, tokias, kurios tą pandemiją dar labiau skatina. Tai vėlgi pasaulis tą matė. Tai daugelis visuomenės aktyvumo formų yra organizuojamos ir organizuojamos tų pačių politinių elito tam tikrus sluoksnių. Tai šiaip žmogui susigaudyti, kas čia ką organizuoja, yra nepaprastai sunku, bet yra keli klausimai. Vienas, sakykime, klausimas, kurį derėtų svarstyti ir politiniam elitui, ir šiaip visuomeniai turėtų omeny. Tai kaip mums toliau gyventi? Mes toliau, kaip gyvenome, nebegalime gyventi. Mes negyvensime šitai. Šitą pandemiją baigs, ateis kita, dar kas nors, klimato kaita. Čia labai daug dalykų dabar susivelia į vieną. Kokia bus ekonomika, niekas nežino, bet visi nujaučia, kad turi būti jau kitokia ekonomika. Kitokia ekonominė sistema turi pradėti gimti ir skleistis. Šitą piniginę finansizuotą visiškai ekonominė ir ekonominis tas mąstymas, jis turi kažkaip trauktis, nes jis jau yra didelė bėda kelianti daugybę iššūkių, nes pasekmės yra šito ekonomikos modelio ir to ekonomistinio mąstymo pasekmės yra visa, ką mes dabar išgyvename. Beje, pandemija, kad ir ką mes žiūrėtume, ten vadintume sąmokslo teorijomis tenai, kad kažkas kažką pagamino, iš dalies yra žmogaus veiklos padarinys to naikinimo vietinių gyvenimo būdų ir tų begalinių kelionių, klajonių, kurios ir tampa pernešėjais įvairiausių virusų ir įvairiausių susirgimų po visą pasaulį, platintojais. Juk iš kur Amerikoje taip staigiai, kas buvo pagrindinis platintojas, tai buvo aerouostai, kurių pilna labai didžiulio aerouostų Amerikoje, tai tapo užkrato pagrindiniais židiniais, kurių nebuvo galima suvaldyti. Tai taip pat ir taip yra visame pasaulyje, tai mums reikia pergalvoti, kaip mes gyvename ir kaip mes toliau gyvensime, bet ar esame pajėgus šitą klausimą svarstyti. Kol kas, ką mes matome, tik tai mes kalbame apie vėl atsigavimus, ar vėl gyvensime taip, ar vėl galėsime keliau ir taip, ir taip. Bet čia jau yra praeities klausimai.
Supratome Jūs, Vytautai. Ačiū Vytautui Rubavičiui, dėkui Mečiui Laurinkui, dėl laikas baigėsi, matyt, mes dar prie šitų svarstymų grįšime ne vieną kartą. Tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.